Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи в українському контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Вперше за 300 років у відставку пішов спікер британського парламенту.
I have decided that I will relinquish the office of speaker on Sunday, 21st of June.
Віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден з візитом на Балканах.
The first time that together the Americans and the Europeans at that level do go to Bosnia.
Афганський конфлікт як виклик виборам до німецького Бундестагу.
Die Taliban, aber auch Al-Qaida und andere Gruppen haben die Deutschen als wichtiges Ziel ihrer Aktivitäten auserkoren.
Про це у Європейській Свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ваник з випуском новин.
Вітаю вас. Президент Віктор Ющенко призначив Віру Ульянченко главою свого секретаріату. Про це йдеться в указі президента від сьогоднішнього числа. 51-річна Ульянченко є головою Київської обласної державної адміністрації із червня 2006 року, членом президії Ради партії «Наша Україна» із грудня 2006-го. 16 травня «Наша Україна» обрала головою Ради Ульянченко. 19 травня сьогодні Віктор Ющенко звільнив Віктора Балогу з посади глави секретаріату, задовільнивши його заяву про звільнення. У прощальній заяві Балога висунув цілу низку звинувачень на адресу президента Віктора Ющенка і зазначив, що йде, бо не хоче допомагати Ющенкові балотуватися в президенти вдруге. Представник президента в парламенті Ігор Попов так прокоментував цю заяву.
Людина вільна висловлювати свою оцінку діям свого начальства, посадових осіб. І, звичайно, кожен вільний коментувати політичні події, ніхто нікому не забороняє.
Союз європейських футбольних асоціацій просить президента Віктора Ющенка, прем'єр-міністра Юлії Тимошенко і голову Верховної Ради Володимира Литвина гарантувати успішну підготовку Києва, Донецька, Львова і Харкова до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Про це йдеться в листі УЄФА до цих високопосадовців, повідомляє Федерація футболу. Ми люб'язно просимо вас зробити все можливе, щоб гарантувати, що ці міста нададуть УЄФА достатні докази того, що умови з проведення матчу чи виконані або будуть виконані, мовиться в листі. Голова Федерації футболу України Григорій Суркіс так відреагував на цього листа.
Якщо сьогодні хто-небудь із трьох міст, які окрім Києва допущені до продовження участі в цій гонці по вертикалі, спіткнеться, то він автоматично на дно тягне ще одне місто. І тоді формула 4-4 змінюється на формулу 4+2. Тобто із тих решти двох міст буде обрано кращий.
Заявив сьогодні Григорій Суркіс. У Донецьку і Маріуполі прискореними темпами йдуть приготування до чемпіонату Європи з футболу для юнаків віком до 19 років. 12 червня відбудеться жеребкування 8 команд, які братимуть участь у турнірі. Це змагання вважають генеральною репетицією перед турніром Євро-2012. Сьогодні віце-прем'єр-міністр Іван Васюник, який цього дня відвідав Донецьк, заявив.
Для нас це, безперечно, генеральна репетиція і міжнародний молодіжний турнір юнаків до 19 років ми розглядаємо як серйозну перевірку, як відповідності нашої інфраструктури до проведення такого роду матчів. Тому що для України турнір Євро-2012 – це виклик. І це виклик не тільки в частині організації футбольного свята. Це виклик, який дає нам можливість практично за останні 17 років зреалізувати наймасштабніший проект підготовки інфраструктури. Це буде сформована загальна думка про реальні перспективи європейської інтеграції України в найближчому майбутньому.
Заявив у Донецьку Іван Васюник. Росія каже, що розмістить менше військ, ніж було заплановано на території Абхазії та Південної Осетії. Попередньо йшлося про 3800 військових у кожній з двох республік, незалежність яких від Грузії Москва визнала після російсько-грузинської війни у серпні минулого року. Перший заступник міністра оборони Росії генерал-полковник Олександр Колмаков Харків, однак не повідомив про точну нову кількість російських військ у цих регіонах. Сьогодні ж міністр закордонних справ Грузії Григол Вашадзе, коментуючи заяву Росії, заявив, що на окупованих територіях Грузії перебуває набагато більше солдатів, ніж заявляє Міноборони Російської Федерації. Наразі їхня кількість складає понад 15 тисяч солдатів та офіцерів, сказав Вашадзе. Людмила?
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Спікер Нижньої палати британського парламенту, палати громад Майкл Мартін сьогодні оголосив, що йде у відставку. Це він робить під тиском депутатів. Він став наразі найбільшою жертвою скандалу з видатками депутатів коштом платників податків, який не вщухає у Великій Британії вже понад тиждень. З Лондона про це докладніше Олекса Семенченко.
У багатьох країнах світу, включно з Україною, депутати тихо ухвалюють закони про привілеї самим собі, але лише у кількох державах на кшталт Великої Британії викриття статей, за якими депутати вимагають повернення видатків коштом платників податків, здатне викликати таку бурю і потягти за собою такі наслідки. Спікер-лейборист Майкл Мартін у спеціальній заяві, зачитаній у Палаті громад, оголосив про свою відставку.
Since I came to this house 30 years ago, I've always felt that the house is at its best.
30 років тому я прийшов до Нижньої палати парламенту, і я завжди відчував, що палата тим краща, чим вона згуртованіша. Для того, щоб єдність була збережена, я прийняв рішення покинути посаду спікера в неділю 21 червня.
Нового спікера буде обрано 22 червня. Вперше за 300 років спікера у Британії було практично змушено до відставки. Це сталося по тому, як його було різко розкритиковано за поведінку під час нечуваного суспільного обурення, що його викликала публікація у пресі статей, за якими депутати повертають собі видатки. 23 депутати палати підписали пропозицію щодо вотуму недовіри панові Мартіну. Ініціатором пропозиції став рядовий депутат від опозиційної консервативної партії Дуглас Карсвелл, що пояснив це таким чином.
У кампанії з метою прибрати пана Мартіна зі спікерської посади я дію не як його ворог і ще менше як депутат від опозиції. Я дію як людина, що пристрасно вірить у нашу систему парламентаризму. Репутація палати громад постраждала і досягла рекордно низької позначки. У багатьох депутатах тепер вбачають паразитів. Нам потрібна реформа, нам треба зробити політиків підзвітними, не лише щодо їх видатків, а й щодо того, як вони працюють. Нам потрібний спікер, який визнає, що суверенітет парламенту означає суверенітет народу, що політики у Вестмінстері мають працювати краще, котрий розуміє, що як законодавці ми можемо змусити бути підзвітними людей при владі.
Тим часом прем'єр-міністр Гордон Браун сьогодні попередив, що депутатам від його лейбористської партії, щодо яких буде встановлено факт зловживання правилами щодо видатків, не буде дозволено брати участь від партії на наступних парламентських виборах. Колишній міністр від консервативної партії Дуглас Гогг оголосив, що не виставлятиме свою кандидатуру на наступних виборах. Також він повідомив, що погодився повернути 2200 фунтів, які взяв коштом платників податків на очищення рову з водою у своєму маєтку у сільській місцевості. Спікер Мартін перебуває на цій посаді з 2000 року. Він є депутатом від одного з округів Глазго і очікується, що він відмовиться і від депутатства. Кажуть, що в його окрузі уже почалася підготовка до дострокових виборів. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Віце-президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден розпочав триденний візит до балканських країн, у рамках якого він відвідає Боснію-Герцеговину, Сербію та Косово. Основною метою візиту, як зазначають оглядачі, є надання підтримки Вашингтоном процесам стабілізації в регіоні. Першим етапом візиту було Сараєво, столиця Боснії-Герцеговини. З нами на телефонному зв'язку кореспондент Радіо Свобода в Білграді Михайло Рамач. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмила.
Так от, пане Михайле, як пройшов візит віце-президента Сполучених Штатів до Боснії-Герцеговини?
Так, ви сказали, сьогодні був перший етап у Сараєві. Вашингтон повністю підтримує єдину і функціональну Боснію і Герцеговину та виступає за реалізацію Дейтонських угод з 95-го року. Про це Байден заявив під час розмов з провідними політичними діячами та і також у зверненні до депутатів парламенту. Він зазначив, що необхідно ухвалити нову конституцію, якою передбачається розширення повноважень центральних органів влади. Мілорад Додік, прем'єр-міністр Сербської Республіки у складі Боснії і Герцеговини, проєкт нової конституції називає неприйнятним для сербів і стверджує, що серби у разі її ухвалення проведуть референдум щодо статусу своєї республіки. Деякі його співробітники заявляли навіть про відокремлення Сербської Республіки від Боснії і Герцеговини. Вашингтон та Євросоюз попереджають, що сепаратистські прагнення боснійських сербів дестабілізували б не лише країну, але й регіон.
Пане Михайле, а про що йтиме мова під час візиту Байдена до Білграда?
І сербські, і американські дипломатичні джерела заявляють про початок нового етапу відносин, які стали дуже складними після натовського бомбардування Сербії в 99-му році, 10 років тому, а погіршилися внаслідок проголошення незалежності Косова в лютому минулого року. Американська сторона не вимагає від Сербії визнати Косово. Вона лише вимагає не втручатися у внутрішні справи Косова, а саме не надавати підтримку тим косовським сербам, які відхиляють будь-який контакт з владою у Приштині. Те саме Байден повторить, коли йдеться про Боснію і Герцеговину. Тобто він вимагатиме, щоб Белград не підтримував сербських сепаратистів у тій країні. Та ще одне. Вашингтон заохочує Сербію прискорити процеси приєднання до Євросоюзу і одночасно до НАТО.
Пане Михайле, а які загальні настрої в Сербії напередодні візиту віце-президента Сполучених Штатів?
Кажуть, що міністр внутрішніх справ Івіца Дачич та його команда не сплять уже 10 днів. Тут запроваджені надзвичайні заходи безпеки, яких не було ще від 1980 року, коли у Белграді перебував тодішній президент Сполучених Штатів Америки Джиммі Картер. До Белграда прибуло понад 300 працівників американських служб безпеки, які допомагатимуть 3000 сербських колег. Від летовища до готелю Хаят та палацу, у якому проходитимуть офіційні зустрічі, американський віце-президент буде їхати спеціальною машиною, назвали її у Белграді «Байден Мобіл», яку сьогодні привезли з Вашингтона. Всі вулиці на трасі, якою буде їхати, будуть закриті для транспорту. На будинках повинні бути закритими всі вікна. З огляду на розширені антиамериканські настрої у частині населення, влада вживає всіх заходів для того, щоб візит пройшов без інцидентів. Заборонені всі маніфестації, відкладені спортивні змагання, в тому числі навіть фінальний матч Національного кубка з футболу. Сьогодні у столиці проти прибуття Байдена та проти американської політики протестували прихильники колишнього прем'єр-міністра Воїслава Коштуниці та кількох опозиційних партій.
Дякую. Про візит віце-президента Сполучених Штатів Джо Байдена до трьох балканських країн ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Сербії Михайлом Рамачем. Європейська свобода. У вересні в Німеччині відбудуться вибори до Бундестагу. Головні партії вже починають оприлюднювати свої програми. Тим часом і нинішній канцлер Ангела Меркель, і її головний конкурент, міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмайер, домагатимуться підтримки серед виборців певної ролі Німеччини в Афганістані. Та як бути з тим фактом, що 2/3 населення прагнуть виведення німецьких військ з Афганістану? Як це вплине на перебіг передвиборчої кампанії і на саму роль Німеччини в цій країні? Зеновій Фріс продовжує тему.
На думку глядачів, афганська тема справді є серйозним викликом напередодні осінніх парламентських виборів у Німеччині. Не допоможе найвірогідніше і той факт, що Бундестаг ще в жовтні минулого року продовжив до грудня нинішнього року мандат Бундесверу в складі міжнародних сил зі сприяння безпеці в Афганістані. Суттєва деталь – повноваження були продовжені не на 12 місяців, як це бувало раніше, а на 14 місяців. Такий хід пояснили дуже просто, щоб уникнути використання афганської теми безпосередньо перед виборами до Бундестагу. І хоча Ангела Меркель і її головний суперник Франк-Вальтер Штайнмайер домовилися про, так би мовити, не напади з приводу афганської теми, схоже на те, що гострих дебатів і навколо цієї теми все ж не уникнути. За словами експерта Гуїдо Штайнберга з Берлінського інституту з міжнародних проблем і питань безпеки,
загалом німецька політика щодо Афганістану у 2009 році повністю паралізована з тієї простої причини, що зараз передвиборчий час і двоє головних кандидатів репрезентують різні підходи до політики Німеччини в Афганістані. Кожен із них боїться, що Афганістан може стати темою кампанії. При цьому Штайнмайер боїться більше, ніж Меркель.
Причина цього, продовжує німецький експерт, полягає в тому, що Штайнмайер, добре знаючи, що його прихильники можуть на популістській хвилі вимагати виведення військ з Афганістану, намагається створити імідж відповідального партнера на міжнародній арені. Водночас він хоче виглядати в очах виборців кращим за Меркель, однак йому дихає в спину в якості конкурента Ді Лінке, лівий політик, який вже проводить свою кампанію на антивоєнній хвилі. За словами редактора з питань закордонної політики німецького часопису Frankfurter Allgemeine Zeitung Клауса Дітера Франкенбергера, сьогодні німецький уряд опинився перед дилемою, яка полягає в тому, що постійно належить доводити все, що робить влада, зокрема у воєнній, фінансовій галузі, служить національним інтересам. І саме тут у населення виникає багато запитань. Щораз більше німців хочуть, аби німецькі війська покинули Афганістан. Редактор Франкенбергер звертає увагу на той важливий факт, що Талібан, Аль-Каїда, інші угруповання вибрали Німеччину з важливою мішенню в своїй діяльності, чого не було в перші роки конфлікту. Отже, погіршення ситуації на місцях впливатиме на хід дискусії в Німеччині, вважає редактор Франкенбергер.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте у рубриці «27 країн, одні вибори» про міграцію як європейське яблуко розбрату.
Si un pays ne veut mettre personne en rétention, la directive l'autorise à le faire.
Україна виконує вимоги Ради Європи, але не всі.
I don't think that the response is up to what we expect. It doesn't meet all the recommendations that we've made.
У Польщі розпочалася українська весна.
Бойове мистецтво запорожців презентуватиме козак із Донецька Вадим Задунайський.
Про це та інше у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чимало західних експертів вважають, що після швидкого застосування сили в Грузії у серпні 2008 року Росія перейшла межу чи так звану «червону лінію» і готова рухатись далі у авантюристичних воєнних загарбаннях на пострадянському просторі. Чимало західних видань звертають увагу на шалену мілітаристичну пропаганду з боку радикальної, антизахідної та неоімперіалістичної частини московської еліти і вважають, що розперезана ксенофобська агітація в Росії дала свої результати. З оглядом західної преси Василь Зілгалов.
Відомий американський політичний експерт Андреас Умланд попереджає у своїй публікації на сторінках інтернет-видання Global Politician про вірогідність війни між Росією та Україною за Крим. Цей експерт наголошує, що, цитую, роки розпорезаної ксенофобської агітації, яку вели московські інтелектуали-реваншисти в російських мас-медіа з часу приходу до влади Володимира Путіна, дали свої плоди, кінець цитати. Умланд вважає, що кримський конфлікт тліє вже давно, незважаючи на пряму участь тисяч українців у кримській війні 1853-56 років, потужну історичну міфологію, за якою царська армія доблесно захищала кордони імперії на півдні, московські політтехнологи успішно використовують у сучасному конфлікті на півострові, пише Андреас Умланд на американському інтернет-сайті Global Politician. Експерт підкреслює, цитую, цілком очевидно, що агресивні угруповання московських пострадянських імперіалістів хотіли б анексувати Крим, а то й цілу південно-східну Україну, як можна раніше. Багато з тих ультранаціоналістів також готові хоч зараз розпочати війну, щоб досягнути цієї мети. Проте не вони домінують на даний момент у російській зовнішній політиці, та для ескалації конфлікту на Чорному морі не потрібна відкрита експансіоністська політика Кремля. Вибуху емоцій щодо майбутнього бази флоту Росії в Севастополі, позиції кримських етнічних росіян щодо української держави чи прав кримсько-татарської меншини в Автономній Республіці Крим може бути цілком достатнім для першої крові. Наступні політичні реакції, соціальна мобілізація та взаємні звинувачення з боку Києва та Москви приведуть дві найбільші країни Європи до межі збройного протистояння, попереджає Андреас Умланд. Цей американський фахівець вважає, що така перша кров і міжетнічне насильство в Криму змусять можновладців обох країн до військової інтервенції. Умланд підкреслює, що після вторгнення в Грузію у 2008 році, цитую, Росія не вагається швидко використовувати всю міць своєї регулярної армії на чужій території, тим більше, що боязка реакція Заходу на п'ятиденний конфлікт і де-факто анексію двох грузинських провінцій нічого доброго не віщує для майбутньої європейської безпеки, підкреслює цей експерт на американському інтернет-сайті Global Politician. Таким був деякий тем європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Хочемо до Євросоюзу? Маємо знати, як він працює, яку владу має Європейський парламент.
In June, you are called to vote for your members of the European Parliament.
Budeme dělat samozřejmě všechno to, abychom udrželi stabilitu.
C'est pas ça qu'on attend. On attend des réponses concrètes à nos problèmes, à nos difficultés, à la politique de santé.
Вибори до Європарламенту відбудуться 7 червня. Як до них готується Європа? Слухайте про це у Європейській свободі у рубриці «27 країн. Одні вибори». 10 років тому у фінляндському містечку Тампере Євросоюз вирішив створити спільну політику щодо міграції та надання притулку. Проте час минає, а європейська міграційна стратегія все ще далека від довершеності. Натомість європейські чільники все більше зосереджуються на боротьбі проти міграції та покарання роботодавців, на що працевлаштовують іноземців-нелегалів. Саме це було пріоритетом євродепутатів, мандати яких наразі завершуються. І саме це буде і поміж найскладніших проблем Європарламенту з новим складом, що з'явиться після виборів 7 червня. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміць розповідає про складнощі з вирішенням міграційних питань у європейських інституціях.
Президент Комісії Європейського Союзу Жозе Мануель Баррозу у сьогоднішньому інтерв'ю італійському часопису «Кор'єре де ла Сера» зазначає, що він має намір запропонувати нову стратегію щодо нелегальної міграції. Донині кожна країна Об'єднаної Європи самотужки вирішує проблеми нелегалів та розглядає питання про надання їм політичного притулку. До 10 червня, каже пан Баррозу, буде розроблений план створення Бюро Євросоюзу з питань мігрантів. Цей орган мав би допомагати країнам ЄС централізовано розглядати прохання іммігрантів щодо того, чи справді вони зазнають переслідувань у себе вдома. Інша мета проєкту Єврокомісії – попередити трагедії, які останнім часом все частіше трапляються на водних просторах Середземномор'я та Атлантики. Мова йде про драматичні спроби проникнення до Євросоюзу мігрантів з азійських та африканських країн. Також ці пропозиції покликані відстоювати принципи вільного пересування та права на отримання притулку тими, хто його справді потребує. Європейський депутат від групи бельгійських лібералів Жерар Депре очолює у парламенті Євросоюзу комісію, що опікується питаннями права та громадянських свобод. На його думку, щоб компенсувати старіння Європи, її лідери повинні не будувати мури на кордонах, а запроваджувати більш підбадьорливу політику економічної міграції. Слід також бути щедрішими у наданні притулку, переконаний європейський депутат. Найсуперечливішою у цьому сенсі залишається нещодавно підтримана Європарламентом так звана директива повернення. Згідно з цим документом, нелегальні мігранти перед тим, як їх відправлять до країни походження, можуть утримуватися у депортаційному таборі до 1.5 року. Через текст цього документу, що представники правозахисних організацій вже назвали директивою ганьби, у лавах депутатів стався справжній розкол. Проте загроза порушення прав людини через цей документ не така вже й велика, каже Жерар Депре.
Якщо є країна, що не хоче нікого затримувати, директива їм це дозволяє. Якщо держава хоче утримувати нелегальних мігрантів на 2-4 місяці, це також дозволено директивою. Тож цей документ ні до чого не змушує. Він тільки дає поради державам Євросоюзу, які не мають законодавства щодо тривалості утримування цих людей. Це стосується більшості нових країн-членів. Проте в жодному випадку ви не маєте права ув'язнювати людину у центрах більше як на 18 місяців.
Ви не можете ніколи перейти період 18 місяців в центрі ретенції.
Пояснює Жерар Депре, парламентарям, яких оберуть на наступних виборах через 18 днів, доведеться продовжити дебати навколо міграційної проблеми. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Комітет із запобігання тортурам Ради Європи оприлюднив свій звіт про становище в Україні іноземців, затриманих за порушення правил в'їзду і перебування. Документ за результатами візиту представників комітету до України ще в грудні 2007 року вельми критично оцінив це становище на той час. Сам звіт разом із відповіддю на нього уряду України Рада Європи оприлюднила нині на прохання української сторони. Як вважають у найбільшій європейській правозахисній організації, Україна здійснила певний поступ, принаймні на папері, але критичні зауваги ще залишаються. Сергій Драчук продовжує.
Звіт Комітету з запобігання тортурам, нелюдському чи принизливому ставленню та покаранням Ради Європи після перевірки 2007 року був досить різкий. Україна не поспішала виконувати попередні рекомендації, і становище іноземців-нелегалів в українських центрах утримання залишалося погане. Від вкрай незадовільних побутових умов до знущань над затриманими. А головне, що не було належного юридичного захисту для них. Найбільше нарікань викликав пункт тимчасового тримання Павшино на Закарпатті. Петя Несторова, представник Комітету з запобігання тортурам, яка відповідає, зокрема, за Україну, в інтерв'ю Радіо Свобода каже, відповідь українського уряду на цей звіт, принаймні на папері, із багатьох оглядів засвідчує, що є позитивні зміни, але їх важко оцінити з відстані.
Багато з того, про що йдеться у відповіді, виглядає позитивно. Особливо те, що Україна нарешті зобов'язалася закрити центр утримання в Павшино. Це була давня рекомендація комітету.
Каже чільна представниця Комітету з запобігання тортурам. Уже після того, як Україна надіслала комітетові своє зобов'язання, цей пункт таки закрили в грудні минулого року. Але з інших питань, наголосила вона, не можна сказати, щоб відповідь України була цілком задовільна.
Як виглядає, матеріальне становище поліпшується, але коли доходить до юридичних гарантій, що стосується затриманих за імміграційні порушення, то я вважаю, відповідь не відповідає тому, на що ми очікували, бо не виконано всіх наших рекомендацій.
Каже представниця Комітету з запобігання тортурам. Цей комітет у своєму прес-релізі з нагоди оприлюднення документів нагадує, що в рамках програми періодичних візитів має намір цього року знову проінспектувати Україну.
Очевидно, ми маємо повернутися туди і самі побачити, що там змінилося.
Сказала Радіо Свобода керівник відділу Комітету з запобігання тортурам Ради Європи Петя Несторова. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Упродовж цього тижня весняний подих української культури відчуватимуть мешканці Познані. Весняну погоду до міста приніс фестиваль «Українська весна». На думку організаторів, фестиваль, що стартував у понеділок, має всі шанси стати найбільшим українським культурним заходом у Польщі. І про це розповідає Єва Поштар.
Саме тепер, коли в ефір іде передача, на сцені, що розташована на Майдані неподалік Познанського замку, виступають разом два рок-колективи – польський Лао Че та український гурт Тартак. Організатори концерту сказали Радіо Свобода, що в їхній пам'яті збереглись кадри з помаранчевої революції, коли рок-музика стала детонатором для знищення стереотипів та поглиблення польсько-українського порозуміння. Саме під таким гаслом проходить Познанська українська весна, говорить представник Суспільно-культурного товариства «Польща-Україна» Катерина Лаудańska.
Лічимо на заінтересування тутай молодіжі.
Розраховуємо на те, що наша пропозиція зацікавить молодь. Сподіваємось, що нині молодь активно прибуде на концерт. Нам хотілося б єднати на сцені обидва колективи на знак тісного співробітництва Польщі та України.
У рамках фестивалю «Українська весна» серед інших пропозицій найбільш різноманітним буде фольклорний ярмарок, що його проводитимуть у неділю. Ярмарок – це культурна подорож у світ смачної української кухні та декоративно-прикладного мистецтва, музики, народних танців, говорить пані Катерина Лаудańska.
Для пересічного познаняка, видає мені, що найважніше буде цей ярмарок.
Для пересічного мешканця Познані саме ярмарок стане головним заходом свята, оскільки його проводитимуть у центрі міста, на площі Старий Ринок, тоді кожна людина, яка проходитиме мимо, навіть несвідомо стане учасником нашого фестивалю.
Таке видаження, що в Познані фактично відбувається, фактично є.
Упродовж цього тижня мешканці Познані матимуть також змогу подивитись фільм Єжи Хофмана «Україна. Народження нації» та поспілкуватися з актором Богданом Ступкою. Зацікавлені зможуть оцінити красу класичної і сучасної камерної музики та у місцевому кафедральному соборі слухати службу Божу у виконанні хору Харківської філармонії. Насолоду отримають шанувальники українського фольклору, які матимуть змогу послухати концерт у виконанні колективу «Дримба Дадзига», а бойове мистецтво запорожців презентуватиме козак із Донецька Вадим Задунайський. Фестиваль проходить під патронатом Міністерства спорту і туризму України, а також державної влади міста Познань. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Широко літаєш, літаєш, ти широко літаєш.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Президент Ющенко призначив Віру Ульянченко главою свого секретаріату. Про це йдеться в указі президента від сьогоднішнього числа. 51-річна Ульянченко є головою Київської обласної державної адміністрації з червня 2006 року, членом президії Ради НСНУ із грудня 2006. 16 травня наша Україна обрала головою Ради Ульянченко. Сьогодні ж Віктор Ющенко звільнив Віктора Балогу з посади глави секретаріату, задовольнивши його заяву про звільнення. В прощальній заяві Балога висунув цілу низку звинувачень на адресу президента Віктора Ющенка і зазначив, що йде, бо не хоче допомагати Ющенкові балотуватися в президенти вдруге. Представник президента в парламенті Ігор Попов так прокоментував цю заяву.
Людина вільна висловлювати свою оцінку діям свого начальства, посадових осіб. І, звичайно, кожен вільний коментувати політичні події, ніхто нікому не забороняє.
Сполучені Штати підтримують прагнення Боснії і Герцеговини інтегруватися до Євросоюзу. Про це заявив віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден, який сьогодні прибув до Сараєва на початку свого візиту на Балкани. Його супроводжує один із керівників ЄС Хав'єр Солана. Джо Байден є найчільнішим американським урядовцем, який відвідує Боснію від 1999 року, коли в цій країні побував тодішній президент США Білл Клінтон. Завтра Джо Байден відвідає Сербію, де має зустрітися із президентом Борисом Тадічем, а потім, як очікують, в четвер відправиться до Косова. Росія і Сполучені Штати почали в Москві консультації з ядерного роззброєння. Діючий нині договір про стратегічні наступальні озброєння був підписаний у 1991 році. Його термін закінчується наприкінці 2009-го. Делегацію очолює з американського боку заступник держсекретаря США з питань перевірки і дотримання угод з контролю над озброєннями Роуз Гетемюллер, а з російського боку директор Департаменту з питань безпеки і роззброєння МЗС Росії Анатолій Антонов. Рішення розробити новий договір було ухвалене за результатами зустрічі президентів США і Росії Барака Обами і Дмитра Медведєва в Лондоні у квітні. Кількість інфікованих вірусом H1N1 у світі сягнула майже 10 тисяч. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, це приблизно 1000 осіб на день, які заражаються новою хворобою. Зафіксовано вже 79 смертних випадків від грипу, які ще називають свинячим. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав бути пильними і обережними по відношенню до нового грипу. Виступаючи в Женеві на засіданні в ООС, він також застеріг від скорочення витрат на охорону здоров'я в період економічної кризи. Це були новини Радіо Свобода. Випуск підготували Людмила.
Говорить Радіо Свобода.
Усім добрий вечір. Сьогодні вівторок, 19 травня. В ефірі програма «Свобода сьогодні», яку вас запрошую послухати я, Мар'яна Драч. Віктор Балога пішов із Банкової, голосно грюкнувши дверима. Він проти другого президентського терміну Віктора Ющенка.
Ну, ви можете зв'язатися з Медведчуком. Така сама ситуація була у 2000 році.
Мільярдний зашморг чи передвиборчі залякування знову на порядку денному – газові контракти з Москвою.
Я готов в любом виде доказать, что эти сделки полностью соответствуют стандартам европейского газового рынка.
Готується нова ядерна угода, з чим сідають за стіл переговорів росіяни та американці.
Ми будемо добиватися того, щоб виконувати поручення президента Медведєва і президента Обами.
І про це на початку нашої програми за мить.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
У секретаріаті на Банковій новий господар, а точніше господиня, президент Віктор Ющенко призначив на цю посаду керівника Київщини Віру Ульянченко. Нещодавно вона ще й стала головою Ради партії «Народний союз. Наша Україна». А її ж попередник Віктор Балога встав з крісла голови секретаріату президента, голосно грюкнувши дверима. У прощальній заяві він висунув цілу низку звинувачень на адресу президента Віктора Ющенка і зазначив, що йде, бо не хоче допомагати Ющенкові знову балотуватися. Відтак оглядачі почекують на потепління у взаєминах між президентом та головою уряду. Детальніше розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Президент прокоментував відставку голови свого секретаріату стримано. За словами Віктора Ющенка, відбувається нормальна ротація влади. Натомість Віктор Балога виступив із різкою заявою. Однією з причин своєї відставки він назвав найближче оточення президента. За словами екс-голови секретаріату, у багатьох кадрових призначеннях президент керувався не фаховими якостями, а родинними чи дружніми стосунками. Балога зазначив, що протягом майже 3 років своєї роботи у секретаріаті відчував постійний пресинг з боку цього оточення. Віктор Балога поклав на президента відповідальність за невиконання передвиборчої програми і за те, що всі роки його керівництва владу струшують постійні кризи і конфлікти. Тож тепер Віктор Ющенко та Юлія Тимошенко не повинні більше претендувати на місця у владі, зазначає Віктор Балога. Голова партії «Єдиний центр» Ігор Кріль каже, що додати до заяви Віктора Балоги, який також є членом цієї партії, немає чого.
Я так думаю, що ви не хочете питати про заяву. Там в ній все написано, читайте.
За словами Ігоря Криля, в липні відбудеться з'їзд єдиного центру, на якому може відбутися ротація керівництва партії.
І на тому з'їзді обирається нова рада, нова президія і новий голова партії. Яке рішення буде прийнято? Це буде прийнято 11 липня. Зараз це питання не стоїть взагалі.
Політики та політологи кажуть, що причиною таких різких заяв міг стати конфлікт між президентом та головою його секретаріату, каже політолог Юрій Якименко.
Тут можуть бути якби два чинники. Перший – це конфлікт між президентом і Віктором Балогою з приводу стратегії поведінки, взагалі стосунків з політичними партнерами, опонентами. Звичайно, що конфлікти могли проходити і по інших лініях, по яких якби немає достатньо інформації. Це і особистий чинник, і економічні інтереси, і кадрові призначення, на що натякав Віктор Балога в своєму поясненні. Ну а друге, це питання, очевидно, політичного майбутнього самого Віктора Балоги після президентських виборів, якщо Віктор Ющенко візьме в них участь і не переможе.
Опоненти Віктора Балоги зазначають, що подібним чином він розривав політичні відносини і раніше, каже депутат Геннадій Москаль.
Ну, ви можете зв'язатися з Медведчуком. Така сама ситуація була у 2000 році. Значить, коли він з такими ж помпами виходився з ДПО, коли Медведчук його зробив мером Мукачева, коли Медведчук його зробив губернатором Закарпатської області, таким же самим брудом облив того же Медведчука, Суркіса і всю ту команду.
Коли Віктор Балога керував секретаріатом, то політичні опоненти висували на його адресу звинувачення у різних правопорушеннях та зловживаннях. Проте депутат Геннадій Москаль, який зробив чи не найбільше викривальних заяв, тепер каже, що не наполягатиме на притягненні його до відповідальності.
Коли мені секретар поклала на стіл указ президента про його звільнення, всі, що були матеріали, я пірвав і викинув кошик. Ну, я не кровожадна людина і не хочу. Я вслід уходя
по-настоящему не хочу кидати каміння.
У фракції БЮТ висловили сподівання, що заміна голови секретаріату призведе до нормалізації взаємин між президентом та Кабміном. Політолог Юрій Якименко вважає, що такі сподівання не безпідставні.
Дійсно, якби є шанс на те, що ці стосунки покращаться. Я, до речі, думаю, що це якраз і було одним з предметів для конфлікту, тому що президент мав бути зацікавлений в тому, щоб нормалізувати стосунки із прем'єром і взагалі в системі влади в останній період своєї каденції.
За той час, що Віктор Балога керував секретаріатом, членами партії «Єдиний центр» стало чимало чиновників на місцях, зокрема голови обласних та районних державних адміністрацій. Тепер, після такої різкої заяви, має відбутися або вихід чиновників з «Єдиного центру», або їх звільнення з посад. Тому розраховувати на адміністративні важелі Віктору Балозі та партії «Єдиний центр» більше не доводиться. Партія в опозиції і до президента, і до прем'єр-міністра. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ми також поцікавилися вашою думкою про мотиви відставки з Банкової Віктора Балоги, який вголос заговорив про гріхи президента. Почуємо сьогодні київських студентів.
Мне кажется, что если это не мотивируется какими-то фактами, то просто говорить, я считаю, нельзя.
Мне кажется, что Балог просто так ничего не робит. Має якісь послідовність людина в своїх вчинках. Якісь ходи свого роду. Найшвидше все, що пов'язано з виборами. Я б на його місці свій блок би робив.
Мотиви відставки того, що Ющенко не має права на повторне президентство, я вважаю, що це не може бути мотивом. Тому що це зовсім інші різні поняття, де різні повноваження. Вони як можуть піти, так і можуть не піти. Це їх право балотуватися.
І це був ваш голос на свободі. Програма «Свобода сьогодні». Президент України кинув черговий камінь в газове поле урядових домовленостей. На думку Віктора Ющенка, до кінця року Україна може заборгувати Росії за газ понад 2 мільярди доларів. Соратники Юлії Тимошенко радять не драматизувати ситуації, а в російському «Газпромі» називають подібну критику безпардонною. Більше про суть справи знає Тетяна Ярмощук.
Президент Віктор Ющенко у черговий раз розкритикував українсько-російські газові домовленості. Утім, тепер у своїй критиці він пішов далі. В інтерв'ю газеті «Діла» Віктор Ющенко заявив, що ці угоди можуть призвести до банкрутства «Нафтогазу». Віктор Ющенко висловив прогноз, що до кінця року газовий борг України перед Росією перевищить 2 мільярди доларів. Звідки ж взялася ця цифра? За словами уповноваженого президента з питань енергетичної безпеки Богдана Соколовського, такий борг виникне, якщо українська сторона і надалі розраховуватиметься з «Газпромом» авансом платежів за транзит, як це було у квітні.
За квітень місяць довелося брати кредит фактично у рахунок оплати за транзит у російської сторони понад 400 мільйонів доларів. Якщо так буде продовжуватися така сама система кредитування, то вона виникне додаткова заборгованість перед «Газпромом» уже в мільярди.
На чергову критику Віктора Ющенка українсько-російських газових угод відреагували у «Газпромі». Заступник голови правління російського монополіста Олександр Медведєв в ефірі радіо «Ехо Москви» назвав заяви українського президента безпардонними.
Президент Ющенко, на якому лежить відповідальність за січневу кризу, знову абсолютно безпардонно почав нападати на угоди, які були підписані у січні. Я готовий у будь-якому випадку, аж до прямого діалогу, довести, що ці угоди повністю відповідають стандартам європейського газового ринку.
Соратники ж Юлії Тимошенко не схильні драматизувати. На переконання радника прем'єра з енергетичних питань Олександра Гудими, наразі підстав для занепокоєння немає, адже із третього кварталу ціна російського газу для України буде значно нижчою, ніж сьогодні. А заяви президента Ющенка пан Гудима назвав передвиборчими.
Це є передвиборча заява. В третьому, в четвертому кварталі ціна на газ буде 160 доларів, а не 270, як є сьогодні. Фінансове навантаження буде значно легше.
Однак експерти називають цілу низку ризиків, які існують щодо виконання українсько-російських газових домовленостей. Насамперед, це висока базова ціна газу. Каже в інтерв'ю Радіо Свобода координатор із питань реалізації меморандуму України ЄС у сфері енергетики Олександр Тодійчук.
Базова ціна 450 доларів занадто висока. Стало очевидною тенденція зростання ціни на нафту. І за цих умов Україна може потрапити в ситуацію, коли ми будемо платити найбільшу ціну за газ.
Ще одним ризиком, каже Олександр Тодійчук, є отримання авансів від «Газпрому» за транспортування газу. Особливо це стосується наступного року. Якщо зараз Україна отримає цей аванс, це може призвести до збереження занижених цін на транзит газу та зберігання його у підземних сховищах. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті?
не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні в Москві розпочалися російсько-американські консультації про нову угоду стосовно скорочення стратегічних ядерних озброєнь. Метою триденних переговорів є підготовка нового документа, який має замінити угоду про скорочення наступальних озброєнь, термін дії якого закінчується 5 грудня. Президенти Сполучених Штатів і Росії Барак Обама і Дмитро Медведєв, а їхня зустріч має відбутися в Москві у липні, вже назвали переговори про заміну договору СНО пріоритетом двосторонніх відносин. Поруч зі мною в студії Радіо Свобода мій колега Зиновій Фрис. Зиновію, які настрої панують на самому початку переговорів?
Однією з цілей московських переговорів є подолання деяких із багатьох розбіжностей між двома найбільшими ядерними державами. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив напередодні переговорів.
Ми будемо домагатися того, щоб виконувати доручення президента Медведєва і президента Обами, які в Лондоні спеціально доручили делегаціям, домагатися скорочень додаткових, а не лише тих, які вже досягнуті на сьогоднішній день.
Тим часом виконавчий директор Вашингтонського центру контролю над озброєннями і за нерозповсюдженням ядерних озброєнь Джон Айзік в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що, на його думку, зусилля президентів Обами і Медведєва можуть привести до успішного завершення переговорів і підписання нової угоди до кінця цього року. Однак, каже Айзік, із багатьох пунктів прийти до угоди буде дуже складно. Наприклад, як рахувати ядерні боєголовки і засоби їхньої доставки, тобто ракети, які можна запустити з землі або з підводних човнів. Російська сторона наполягає на врахуванні всіх боєголовок, включно з тими, що знаходяться в сховищах. Або така проблема. У Сполучених Штатах традиційно вважають, що кожна запущена з підводного човна ракета може нести до 8 ядерних боєголовок. Однак іноді їх менше. І як тоді рахувати боєголовки? Питання про протиракетні системи в Європі також потребує обговорення, але не в 2009 році, вважає експерт Айзік.
Про те, що ці переговори важливі для Вашингтона, доводилося чути доволі часто. А в чому полягає ця важливість для Росії? Що про це кажуть експерти, Зиновію?
Кремль бачить в них демонстрацію рівності сил і поваги до партнера з боку Білого Дому. В цьому впевнений голова дослідницької організації «Глобальна безпека» Джон Пайк. Питання престижу надзвичайно важливе для російських керівників, зазначає експерт. Американці більше ні з ким, крім Росії, не ведуть таких переговорів. Разом із тим, експерт Пайк припускає, що за столу переговорів їхні учасники вийдуть зі значно скромнішими результатами. Вашингтон розраховує, що на липневому саміті президентам двох країн вдасться намітити шлях до подальшого прогресу в діалозі з обмеження стратегічних озброєнь та інших питань співпраці, що торкаються, зокрема, ядерного роззброєння і протиракетної оборони заради взаємної безпеки. Угоди з цих питань мають бути готові під час попередніх робочих зустрічей.
А про початок російсько-американських консультацій ми чули від Зиновія Фриза. На вашій хвилі програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску Бахчисарай зібрав кримських татар світу.
Це як перший шаг. Я думаю, що кримські татари з діаспора показують свої підтримки.
Через молодіжний футбольний чемпіонат до Євро-2012. Як готові приймати європейських вболівальників на Донеччині?
Міжнародний молодіжний турнір юнаків до 19 років ми розглядаємо як серйозну перевірку, як відповідності нашої інфраструктури до проведення такого роду матчів.
Листи Петлюри «Незалежність є, а небезпека залишилася». І про це за мить.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Востаннє ханський палац у Бахчисараї бачив так багато людей в кримсько-татарських одностроях і чув так багато кримсько-татарської мови та мелодії, напевно, ще в 1917 році, коли там проходив перший курултай кримсько-татарського народу. сьогодні там розпочав свою чотириденну роботу перший Всесвітній конгрес кримських татар. У ньому беруть участь українські і кримські татари і представники кримсько-татарської діаспори з багатьох держав світу. На відкритті конгресу був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Доброго вечора, Володю. Прошу, розкажи, як, власне, пройшло відкриття конгресу.
Доброго вечора. Справді, це перше подібне всесвітнє зібрання кримських татар, розкиданих після російської анексії Криму країнами Чорноморського регіону, а після світових воєн і всім світом. Як повідомили в оргкомітеті, у роботі конгресу беруть участь понад 800 делегатів і гостей з Туреччини, Румунії, Росії, Узбекистану, де найбільші діаспори, та інших країн – США, Польщі, Болгарії, Киргизстану, загалом з 12 держав, а також з кількох регіонів України. На конгрес прибули акредитовані в Україні дипломати, зокрема посли Польщі і Канади, співробітники інших посольств, а також представники деяких міжнародних організацій, зокрема ОБСЄ та програм ООН. Іділь Ізмірлі, яка народилася в Туреччині, а зараз живе в Сполучених Штатах, каже, що цей конгрес дуже потрібен і кримчанам, і діаспорі.
Ну, я думаю, що це потрібно, це як перший шаг. Я думаю, що кримські татари з діаспора показують свої підтримки.
На відкритті конгресу, що пройшло просто небо у дворі Ханського палацу, від влади був присутній лише постійний представник президента України в Криму Леонід Жунько, який зачитав вітання від Віктора Ющенка. Президент України від імені української держави і всього українського народу висловив учасникам конгресу слова глибокої поваги. Делегати і гості обговорюватимуть протягом наступних трьох днів проблеми кримсько-татарських мас-медіа, книгодрукування, освіти, науки, культури, соціально-економічного розвитку, відродження ісламу. А сьогодні в Бахчисараї учасники конгресу взяли участь у намазі, що пройшов в ханській мечеті. Вони відвідали місце пантеону видатних кримсько-татарських діячів поблизу найстарішого у Східній Європі навчального закладу Зинджирли медресе, медресе з ланцюгами. Мар'яно?
Володю, напередодні конгресу мас-медіа писали про розкол у кримсько-татарському середовищі, про те, що звучали заклики до бойкоту. Чи вдалося подолати цей розкол?
Делегати конгресу заперечують сам факт розколу, хоча напередодні справді опозиційна меджлісу кримсько-татарська громадська організація «Мільфірка» закликала до бойкоту конгресу, а Федерація кримсько-татарських дернеків громад Туреччини відмовилася посилати своїх делегатів. Втім, експерти кажуть, що і «Мільфірка», і Федерація дернеків насправді зовсім не масові і не дуже впливові у кримсько-татарському середовищі організації. Водночас на конгресі тема єдності активно обговорюється. Відомий російський вчений і кримсько-татарський письменник Ерік Кдусов з Москви закликав лідерів Меджлісу до діалогу з опозицією, а опозицію відмовитися від підтримки російської влади проти України. А освітянка із Сімферополя Сафореко Джаметова каже, що об'єднає кримських татар турбота про рідну мову, яка зникає.
Конгресс дает шанс объединиться народу, несмотря на такие долгие годы жизни на чужбине, депортации, наш народ не...
Про початок конгресу кримських татар ми чули від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Свобода сьогодні. До однієї з найвизначніших спортивних подій цього літа чемпіонату Європи з футболу для юнаків віком до 19 років залишилося 2 місяці. В Донецьку і Маріуполі сьогодні прискореними темпами йдуть останні приготування до змагання, яке називають генеральною репетицією перед турніром Євро-2012. Проте, наскільки готова Україна до молодіжного турніру, знає кореспондентка Радіо Свобода на Донеччині Ольга Доровських.
Молоді спортсмени приїдуть до Донецька за кілька тижнів. 12 червня тут відбудеться жеребкування 8 команд, що братимуть участь у турнірі. Матчі, які розпочнуться 21 липня, прямій трансляції дивитиметься вся Європа. Незважаючи на те, що Євро-2009 – юнацький чемпіонат, на цю подію покладають великі сподівання. Молодіжний чемпіонат має стати містком до дорослого турніру, що відбудеться у 2012 році. Віце-прем'єр-міністр України Іван Васюник, який сьогодні відвідав Донецьк, вважає, що від гостинності українців залежить не тільки спортивна, а й політична доля України в Європі.
Міжнародний молодіжний турнір юнаків до 19 років ми розглядаємо як серйозну перевірку, як відповідності нашої інфраструктури до проведення такого роду матчів, Тому що для України турнір Євро-2012 – це виклик. І це виклик не тільки в частині організації футбольного свята. Це виклик, який дає нам можливість практично за останні 17 років зреалізувати наймасштабніший проект підготовки інфраструктури. Від цього, на якому рівні, відповідно до стандартів УЄФА, буде проведений турнір в Донецьку і в трьох інших містах України, з якою думкою про Україну поїдуть більше, ніж мільйон західних туристів, це буде сформована загальна думка про реальні перспективи європейської інтеграції України в найближчому майбутньому.
Підготуватися до молодіжного чемпіонату з футболу виявилося легше, ніж до Євро-2012. Як запевняє місцева влада, у Донецьку і Маріуполі готові приймати почесних гостей і спортсменів готелі, стадіони і транспорт, говорить мер Донецька Олександр Лук'янченко.
Сьогодні город повністю готовий до проведення Євро-2009. Це касається не тільки спортивної інфраструктури, але й всіх направлень життєдіяльності міста.
Єдине занепокоєння в місцевої влади викликають стан безпеки і доріг. Вулиці обох міст недостатньо обладнані системами відеоспостереження, а велика кількість міліції навколо стадіонів і фан-зон може налякати вболівальників і зіпсувати атмосферу футбольного свята. Ще одне питання – дороги. Траса Донецьк-Маріуполь вимагає негайної реконструкції, і на це потрібно більше 50 мільйонів гривень. Чи вдасться перебудувати дорогу так швидко – відкрите питання, говорить мер Маріуполя Юрій Хотлубей.
По маршруту слідування учасникам чемпіонату нам необхідно поправити дороги. Особо хочу остановиться на дороге Донецьк-Маріуполь. Дорога знаходиться в неукучному состоянии. К сожалению, огромный поток тяжеловесных автомобилей дорогу побив.
Крім того, протягом наступних двох місяців місцева влада сподівається нарешті завершити ремонт гуртожитків, де проживатимуть болівники, і закупити необхідне медичне обладнання для лікарень.
І такі подробиці ми почули від кореспондентки Радіо Свобода на Донеччині Ольги Доровських. Комітет із запобігання тортурам Ради Європи розкритикував Україну за ставлення до іноземців, яких затримують за порушення правил в'їзду і перебування. Документ за результатами візиту представників комітету до України ще в грудні 2007 року вельми критично оцінив це становище на той час. З подробицями Сергій Драчук.
Звіт Комітету з запобігання тортурам, нелюдському чи принизливому ставленню та покаранням Ради Європи після перевірки 2007 року був досить різкий. Україна не поспішала виконувати попередні рекомендації, і становище іноземців-нелегалів в українських центрах утримання залишалося погане. Від вкрай незадовільних побутових умов до знущань над затриманими. А головне, що не було належного юридичного захисту для них. Найбільше нарікань викликав пункт тимчасового тримання Павшино на Закарпатті. Петя Несторова, представник Комітету з запобігання тортурам, яка відповідає, зокрема, за Україну, в інтерв'ю Радіо Свобода каже, відповідь українського уряду на цей звіт, принаймні на папері, із багатьох оглядів засвідчує, що є позитивні зміни, але їх важко оцінити з відстані.
Багато з того, про що йдеться у відповіді, виглядає позитивно. Особливо те, що Україна нарешті зобов'язалася закрити центр утримання в Павшино. Це була давня рекомендація комітету.
Каже чільна представниця Комітету з запобігання тортурам. Уже після того, як Україна надіслала комітетові своє зобов'язання, цей пункт таки закрили в грудні минулого року. Але з інших питань, наголосила вона, не можна сказати, щоб відповідь України була цілком задовільна.
Як виглядає, матеріальне становище поліпшується, але коли доходить до юридичних гарантій, що стосується затриманих за імміграційні порушення, то я вважаю, відповідь не відповідає тому, на що ми очікували, бо не виконано всіх наших рекомендацій.
Каже представниця Комітету з запобігання тортурам. Цей комітет у своєму прес-релізі з нагоди оприлюднення документів нагадує, що в рамках програми періодичних візитів має намір цього року знову проінспектувати Україну.
Очевидно, ми маємо повернутися туди і самі побачити, що там змінилося.
Сказала Радіо Свобода керівник відділу Комітету з запобігання тортурам Ради Європи Петя Несторова. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
І на сам кінець про минуле українців. Служба зовнішньої розвідки України сьогодні оприлюднила раритетні листи Симона Петлюри, головного атамана військ Української Народної Республіки і голови директорії УНР. У документах аналіз тодішньої ситуації в Європі та в Україні, а деякі з цих листів мають помітку «таємно». Більше знає Ірина Штогрин.
Листи Симона Петлюри знайшли у багатотомній архівній справі, порушеній каральними органами більшовиків стосовно генерал-хорунжого армії Української Народної Республіки Юрка Тютюнника. Його чекісти вивезли у 1923 році до Радянського Союзу і розстріляли. А справа врешті-решт потрапила в архів Служби зовнішньої розвідки Незалежної України. Досі листів Петлюри, що були у цій справі, ніхто не бачив. Вони написані олівцем, але стосуються стратегічних моментів тогочасної політичної історії. Голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуш вважає, що думки Петлюри не втратили своєї актуальності.
Листи Симона Петлюри показують, наскільки складно проходив процес державотворення, наскільки важлива роль і позиція чільників УНР, наскільки вони могли глибоко стратегічно оцінити ситуацію, які перспективи були встановлені розвитку незалежної України. В даній ситуації ми переживаємо також складні часи. Ми бачимо зовнішні впливи, які діють відносно того, щоб не стимулювати цей процес розвитку. Розвідка проводить глибокі аналітичні дослідження, політичні, економічні, і ми бачимо, які є загрози державі. Ми рекомендуємо керівництву держави різні моделі по нейтралізації загроз, але не тільки загроз, а якраз перспектив розвитку.
Листи Симона Петлюри були адресовані прем'єр-міністру імміграційного уряду УНР Андрію Лівецькому, а також військовому міністру генерал-поручику Миколі Юнакєву і послу уряду УНР у Франції Олександру Шульгіну. Цінність цих листів, на думку голови Інституту національної пам'яті Ігоря Юхновського, полягає у їх аналітичності.
Історія боротьби українців за незалежність України весь час повторюється. Ми змагались, програвали і знову відроджувалися. І залишаються вірні люди. Виникають дуже глибокі думки у цих людей, які аналізують причини, чому так сталося, можливі зв'язки. І думки в цих листах є дуже глибокі.
11 оригіналів листів Симона Петлюри датовані травнем-вереснем 1922 року. Їх можна прочитати на вебсайті Служби зовнішньої розвідки України. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
І на цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На своїх приймачах мати наледяно висілання Радіо Свободна Європа.
Еви толкунанда азаттық радіоса.
Говорить Радіо Свобода.
Регулатте Радіо Вапа Европа.
Тунусмит Радіо Тавісмолі.